Biasanya kalau belajar fikih ada ujiannya. Kalau sekolah di Jepang enggak ada ujian ya, langsung dapat gelar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan fikih mandi yang ke-8. Tolong apa terus mau membacakan atau diserahkan ke orang lain? Mau baca? Ya, mau baca. Yang ke-8, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin.
Yang kemarin mandi yang dianjurkan.
Iya, iya. Poin yang ke-8.
Mandi yang dianjurkan poin yang ke-8.
Tapi bentar loh. Coba sebutkan dulu ya ke-7 poin yang sudah kita bahas. 7 poin yang sudah kita bahas, mandi-mandi yang dianjurkan. Ya, siapa yang mau menyebutkannya? Ya, yaitu coba sebutkan bersama-sama. Yang pertama,
mandi pada hari raya Idul.
Iya, Idul Adha. Yang kedua,
mandi hari Ramadan.
Yang ketiga,
empat,
lima, ya, enam, tujuh, ya. Baik. Nah, sekarang yang ke-8 yaitu mandi karena menguburkan orang musyrik. Yaitu kondisinya apabila dalam peperangan atau ada orang musyrik yang hidup di dalam perlindungan kaum muslimin, ya, lalu dia mati tidak ada yang menguburkannya, maka orang Islam atau orang muslim, seorang muslim boleh menguburkannya. Itu kondisinya. Ya, bukan maksudnya di sini ada orang musyrik mati kita membantu menguburkannya. Kalau ada di antara mereka yang menguburkannya, maka serahkan kepada mereka. Nah, kondisinya ini adalah apabila ada orang musyrik mati misalnya dalam peperangan enggak ada yang menguburkannya, maka kita yang menguburkannya. Demikian juga di dalam negeri muslim, negeri Islam, apabila ada orang musyrik mati, orang musyrik yang ada dapat perlindungan ya dari kaum muslimin, maka seperti misalnya delegasi, apa namanya, duta besar, delegasi dan jenisnya, jika dia mati di negeri Islam dan tidak ada yang menguburkannya, maka orang Islam boleh menguburkannya, menguburkan jenazah, jangan dibiarkan membusuk, ya, demikian. Dan kewajiban bagi orang yang menguburkan orang musyrik adalah anjurannya adalah mandi, afwan, anjurannya adalah mandi, ya, itu termasuk salah satu dari 9 perkara yang menganjurkan kita untuk mandi, yang kita dianjurkan untuk mandi. Yaitu mandi karena menguburkan orang musyrik. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu atan nabi faqal, bahwa ia mendatangi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib sudah mati. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, idhab fawarihi, pergi dan kuburkanlah dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, innahu mata musyrikan, sesungguhnya ia mati dalam keadaan musyrik. Ali, anaknya Abu Thalib, ya, Ali mengatakan bahwa bapaknya ini mati dalam keadaan musyrik. Faqal, Nabi mengatakan, idhab fawarihi, pergi dan makamkanlah, kuburkanlah jenazahnya. Ya falamma waraituhu rajatu ilaihi. Dan setelah aku menguburkannya, setelah aku memakamkannya, aku pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasulullah berkata kepadaku, irtasil, mandilah. Nah, ini menunjukkan ya bahwa orang yang baru menguburkan jenazah musyrik, ya dianjurkan baginya untuk mandi. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang ke-8. Nah, yang ke-9,
mandi ketika siuman dari pingsan.
Ya, apabila antum baru pingsan, ya, yaitu siuman dari pingsan, ya, sadar dari pingsan, maka dianjurkan bagi antum untuk mandi. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Utbah yang mengatakan, dakhaltu ala Aisyah faqultu ala tuhadditsini an maradi Rasulillah, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang kisah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, bala. Saqulan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, yaitu diri beliau merasa berat. Faqal, beliau mengatakan, usalli minna, usalli nas. Qulna la hum yantadiru, asallan nas, afwan, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la, kami menjawab, la, belum. Wa hum yantadirunaka, mereka sedang menunggumu. Qal, maka Nabi mengatakan, da'u li ma'an fil mikhdab, ya, buatkanlah bagiku, sediakanlah bagiku air di dalam mikhdab. Mikhdab adalah ember. Mikhdab yaitu ina'un tuksalu fihi thiyab, bejana yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Ya, ember. Aisyah mengatakan, fafa'alna, kami pun melakukannya, yaitu menyediakan bagi beliau air. Fakta salah, fadhahaba liyanu fa'ughmi alaihi thumma afaqa. Ya, kemudian beliau mandi. Ya, mandi. Setelah disediakan air tersebut, beliau mandi. Kemudian beliau keluar, ya, dengan apa namanya, dengan bersusah payah untuk sholat mengimami manusia. Fa'ughmi alaihi, namun beliau kembali jatuh pingsan. Ini adalah sakit yang beliau mengantar beliau kepada kematian. Tsumma afaqa, kemudian ya setelah itu beliau sadar kembali, siuman kembali. Nabi bertanya lagi, as-shalan nas, apakah orang-orang sudah salat? Kami menjawab, belum. Mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Maka Rasul kembali meminta kepada mereka untuk menyediakan air di dalam ember, kemudian beliau duduk dan mandi. Jadi ini merupakan dalil. Asy-Syaukani setelah menyebutkan hadis ini mengatakan, waqad saqahul musannif hahuna lil istidlal bihi ala istihbabil ikhtisal lil mughma alaih. Penulis telah mencantumkan hadis ini, yaitu Muslim, maksudnya Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih ikhwan fillah, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim untuk digunakan sebagai dalil atas anjuran mandi bagi orang yang baru siuman dari pingsan. Jadi orang yang baru siuman dari pingsan dianjurkan untuk Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Setiap kali beliau siuman dari pingsan sampai 3 kali, ya, beliau mandi, ya, setelah siuman. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dan ini menunjukkan penegasan istihbabnya, yaitu hal ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang baru sadar dari pingsannya. Nah, demikian ikhwan fil din. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kita lanjutkan rukun-rukun mandi dan perkara yang wajib dilakukan. Lanjutkan. Jadi sudah selesai pembahasan tentang perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita untuk mandi. Sekarang kita melangkah membahas tentang rukun-rukun mandi dan kewajiban-kewajibannya. Ya, di sana ada rukun-rukun mandi. Sebagaimana juga wudu, ada rukun-rukun wudu. ada kewajiban-kewajiban wudu. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban mandi atau kita sebut juga rukun-rukun mandi. Coba sebutkan, ya, coba bacakan.
Rukun-rukun mandi. Pertama, niat.
An-niyah hiya ruknun aw syartun. Niat merupakan rukun dan syarat bagi mandi. Dan niat inilah yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Mandi adat dengan mandi ibadat dibedakan dengan niat. Mahalluha al-qalbu. Tempatnya adalah di dalam hati dan tidak ada anjuran untuk, tidak ada perintah dan tidak ada dasarnya melafalkan niat di sini. Nah, ini sudah kita jelaskan juga di dalam bab wudu ya. Nah, kemudian yang kedua.
Yang kedua membaca basmalah.
Yaitu tasmiyah, bismillah ya. Hukumnya sama seperti hukum tasmiyah ya ketika memulai wudu. Hukumnya sama ya dengan hukum membaca basmalah ketika hendak memulai wudu. Jadi wajib. Yang ketiga,
membasuh seluruh anggota tubuh.
Nah, membasuh ghuslu jami'il a'dha, mencuci atau mengalirkan air, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub maka bersucilah, ai ightasilu. Al-Hafiz mengatakan fiha tasrihun bil iqtisal. Ini merupakan penegasan perintah untuk mandi. Wa bayanun lit tathhir al-madhkur. Dan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala fattahharu. Ya, bahwa yang dimaksud dengan fattahharu adalah fagtasilu. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya yaitu Fathul Bari, ayat ini merupakan dalil dan merupakan kesepakatan dari para ulama atas wajibnya mandi bagi orang-orang yang junub, dan tidak ada ulama yang menyelisihi dalam tidak ada perselisihan di kalangan ulama di dalam masalah ini, kecuali pendapat ataupun orang-orang yang syadz, orang-orang yang menyempal ataupun menyimpang dari ijma para ulama. Jadi ini merupakan ijma, yaitu yang namanya mandi adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh, menyampaikan air yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Asy-Syaukani dalam kitab Sayyidul Jarrar mengatakan amma ta'mimul badan falyatimmu mafhumul ghusli ila bihi. Adapun perintah ataupun anjuran untuk mengalirkan air ke seluruh badan, maka dasarnya adalah falayatimmu mafhumul ghusli illa bihi. Tidak akan sempurna pengertian mandi kecuali dengan itu. Ya, kalau kita mandi misalnya tidak membasahi kepala, maka ini tidak disebut mandi dan tidak sempurna penyebutan mandi atau istilah mandi di situ. Pengertian mandi tidak akan sempurna misalnya kita menyisakan satu tangan tidak terkena air, atau satu kaki tidak terkena air, atau satu bagian tubuh kita tidak terkena air. Nah, ini tidak disebut sebagai mandi, ikhwan fillah. Jadi itulah tiga syarat dan rukun-rukun mandi. Yang pertama niat, kemudian membaca basmalah dan membasuh, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi bagi wanita. Yaitu ada beberapa pengecualian atau ada beberapa kekhususan ya bagi wanita di sini ya. Ya, bagi wanita. Baik. Jadi pada hakikatnya tidak ada beda antara mandi seorang wanita dengan mandi seorang laki-laki. Hanya saja dibedakan pada 3-4 perkara berikut ini. Baik, coba bacakan.
Pertama, wanita tidak wajib mengurai kepangannya untuk mandi janabah.
Ya, untuk mandi janabah laisa al-mar'i a'afan al-mar'ati antang qudha dhafirataha li ghusl al-janabah. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mengurai, melepaskan ikatan kepangan rambutnya untuk mandi janabah. Ya, untuk mandi janabah. Mandi junub. Dasarnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu safra. Ashaddu dhafra ra'si. Afa angkuduhu li ghuslil janabah? Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengencangkan kepangan rambutku. Artinya banyak kepangan rambutnya dan sulit untuk diuraikan, sulit untuk dilepas. Apakah aku harus melepasnya? Apakah aku harus mengurainya untuk mandi junub? Maka Nabi mengatakan, la, tidak perlu. Innama yakfika yakfiki antahusi ala ra'siki thalasa hasayat summa tufidina alaikil ma fatutahhirin. Nabi menjawab, tidak. Akan tetapi cukup bagimu untuk menuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali tuangan, 3 kali siraman. Tsumma tufidina alaikil ma, kemudian engkau mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh dan engkau mandi dengannya. Jadi ini merupakan petunjuk mandi bagi kaum wanita untuk dari mandi junub, yaitu mereka tidak perlu mengurai rambutnya, cukup dengan menuangkan air 3 kali tuang ke atas kepalanya. Nah, kemudian dia membersihkan seluruh badannya atau menyampaikan air ke seluruh badannya. Jadi tidak perlu dia mengurai rambutnya atau keramas, ya, kalau itu sulit untuk diurai. Namun jika rambutnya pendek, karena wanita boleh juga memotong rambutnya, dengan catatan wanita tidak boleh gundul, tapi boleh memendekkan rambutnya, dengan catatan juga tidak menyerupai gaya rambut orang-orang atau wanita-wanita kafirah. Demikian. Ya, dalilnya riwayat Muslim dari Aisyah bahwa istri-istri Nabi memotong rambut-rambut mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh wanita berambut pendek. Nah, bagi yang berambut pendek dan tidak ada kepangan, ya dia mandi seperti biasanya. Itu mandi seperti tuntunan dan tata cara mandi bagi kaum pria, yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk bagian kepalanya. Nah, bagi orang yang punya kepangan tidak perlu diurai kepangannya, cukup dia tuangkan air ke atas kepalanya, kemudian dia gosok-gosok hingga merata ke seluruh kulit kepalanya. Nah, kemudian dia basahi sekujur tubuhnya. Jadi tanpa perlu mengurai kepangan-kepangannya itu, jika kepangannya sulit untuk dibuka, atau bagi yang rambutnya panjang dikepang kan sulit untuk membukanya, dan ini akan merepotkan mereka. Demikian konfiden azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
wajib bagi wanita mengurai kepangannya untuk mandi haid.
Ya, yajibu 'alaiha naqdu dhafiratiha fi ghuslil haid. Wajib bagi wanita untuk mengurai kepangannya untuk mandi haid, yaitu apabila dia sudah selesai dari haid, maka kepangannya harus dibuka. Ya, dia harus mandi besar, mandi dari haid. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang mengatakan, fa adrakani yaumu arafah wa ana haidun wa syakautu ila nabi faqal da'i umrataki wanqadhi ra'saki wamtashiti wa ahli bihajjin. Ya, dan aku mendapati, kata Aisyah bercerita tentang kisah perjalanan hajinya bersama Rasulullah, aku mendapati hari Arafah sementara aku dalam keadaan haid. Lalu aku melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku, ya, tinggalkanlah umrahmu dan lepaskanlah ikatan rambutmu, bersisirlah dan bertahlillah atau berihramlah untuk haji. Ya, berihramlah untuk haji. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, zahirul hadis al-wujub. Zahir hadis ini adalah wajib, yaitu wajib dia mengurai kepangannya. Wabihi qala Al-Hasan wa Tawus fi al-ha'id dun al-junub. Itulah dia pendapat Al-Hasan al-Basri dan Tawus bagi wanita yang haid dan tidak bagi wanita yang junub. Dan itu juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dirajihkan oleh jemaah atau sejumlah rekan-rekannya. Ya. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimah. Hanya saja mereka mengatakan ini lil istihbab, yaitu anjuran. Adapun Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah mengatakan, waqad dhahaba ila tafsil al-madhkur al-Imam Ahmad wa sahahahu Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi Tahdhib as-Sunan wa huwa madhhab Ibnu Hazm. Perincian yang kita sebutkan di atas, ya, telah disebutkan juga oleh Imam Ahmad, kata beliau, dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Tahdhibus Sunan, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm al-Zahiri. Wa min al-adillah ala dhalika hadis Asma binti Syakal fi an-nuqtah al-adiyah, dan dalilnya adalah hadis Asma binti Syakal yang akan kita bahas pada poin yang berikutnya insyaallah. Demikian. Baik, baca.
Yang ketiga, dianjurkan untuk menggunakan pembersih haid seperti kapas yang dibubuhi minyak wangi pada tempat keluarnya darah.
Baik. Yaitu anjuran menggunakan pembersih haid. Nah, sekarang pembersih haid sudah banyak jenisnya ya, panifidin, ada kapas dan lain sebagainya yang dibubuhi minyak wangi. Bahkan sebagian pembalut wanita itu sudah memang wangi ya, pada tempat keluar darahnya, ada keluar darah haid tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Asma, yaitu Asma binti Syakal, sa'alat an-nabi an ghusli al-mahid. Ia bertanya kepada Nabi tentang mandi haid. Faqal, maka Nabi berkata, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar fatuhsin at-tuhur thumma tasubbu 'ala ra'siha fatudallikuhu dalkan syadidan. Nabi mengatakan, hendaklah salah seorang dari kamu atau wanita yang sudah selesai dari haidnya menyiapkan air dan sidr, yaitu perasan daun bidara, yaitu untuk wewangian. Ya, lalu dia bersuci dengannya dan membaguskan proses penyuciannya. Kemudian yaitu menyuci tempatnya, itu tempat keluarnya darah haid, dan benar-benar mencucinya, yaitu sampai bersih. Lalu dia menuangkan air atas kepalanya dan menggosoknya dengan gosokan yang kuat. Ya. Yaitu apa? Keramas. Ya, jadi bagi para bapak-bapak, ya ini mungkin berguna juga kalau istrinya belum pandai mandi haid. Ya, beginilah caranya mandi haid, kan begitu. Atau bagi para pemuda yang belum nikah, mungkin bisa intinya mengajarkan istrinya cara mandi haid. Karena enggak ada yang bisa mengajari secara langsung kecuali suaminya. Demikian ikhwan fillah. Ya, fatudallikuhu dalkan syadidan, lalu menggosoknya dengan keras. Ya. Baik, hatta tablughu syu'unu ra'siha, hingga air sampai merata ke akar-akar rambutnya, yaitu kulit kepala. Tsumata subu 'alaihal ma', kemudian disiram lagi dengan air. Tsumata akhudhu firsatan mumassakah fatatahharu biha. Lalu hendaklah dia ambil kapas, dibubuhi minyak wangi, dan hendaklah dia membersihkan ya kemaluannya dengan itu. Asma mengatakan, wa kaifa tatahharu biha? Bagaimana cara dia membersihkan itu dengan benda tersebut? Nabi mengatakan, subhanallah, ya cuci. Nah, ya dicuci. Ya, seperti antum kadang-kadang bertanya seperti ini. Sudah jelas, ya dicuci. Masih tanya lagi, bagaimana nyucinya? Ya dicuci. Nah, Aisyah mengatakan, kana hatuk fidalika, ay tetap baina asradam. Yaitu engkau bersihkan bercak-bercak darah itu. Ya, yaitu daerah-daerah yang kotor. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa sa'altuhu an ghuslil janabah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang mandi janabah, mandi junub. Jadi mandi junub dengan mandi haid itu beda. Ya, bagi wanita. Lalu bagi pria enggak ada haid kan? Ya mandi junub saja. Nah, bagi wanita ini dibedakan antara mandi haid dengan mandi junub ikhwan fiddin. Nah, Nabi menjawab, ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuh sinut tuhur. Auto beli kut tuhur, thumma tasubbu 'ala ra'siha fatudallikuhu hatta tablugha syu'unu ra'siha thumma tafidu 'alaihal ma'. Ya, engkau mengambil menyediakan air dan bersuci dengannya, memperbaiki proses penyuciannya hingga sempurna tuhurnya, yaitu bersucinya. Kemudian engkau tuangkan air ke atas kepalamu dan engkau menggosoknya. Ya, thumma tafidu 'alal ma', kemudian engkau menyiramnya kembali dengan air. Ya, jadi di sini tidak disebutkan bahwa dia harus mengurai rambutnya dan lain sebagainya. Dia cukup ya dia tuangkan saja air tanpa mengurai rambut, ya, lalu menggosok-gosoknya seperti ini. Lalu ditutup dengan apa? Dengan menyiramkan air ya terakhir sekali ke sekujur tubuh. Nah, demikian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faqalat Aisyah, maka setelah menceritakan hadis ini, Aisyah mengatakan ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita wanita ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u ay yatafaqqahna fid-din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Jadi untuk mendalami agama, ya jangan malu-malu, ya agar nanti kata pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, daripada antum tidak tahu bagaimana, atau seorang wanita tidak tahu bagaimana cara mandi haid, maka hendaknya dia bertanya bagaimana cara mandi haid, bagaimana cara mandi junub. Nah, demikian konfidin. Jadi ini masalah-masalah yang berkaitan khusus dengan wanita ya. Nah, 1, 2, 3, dan terakhir 4.
Tidak wajib bagi wanita ketika ia mandi janabah atau mandi haid untuk mencuci bagian dalam farjinya. Menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama.
Baik. Paham maksudnya? La yajib 'alal mar'ah idza iqtasalat min janabatin aw haidin ghuslu dakhilil farji fi ashahil qaulain. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mencuci bagian dalam kemaluannya, farjinya, ketika mandi junub maupun mandi haid. Ya, perkataan Nabi tatab ba'i athara dam ini menunjukkan bahwa yang dibersihkan adalah daerah kemaluan dan tidak perlu dia membersihkan bagian dalamnya. Ya. Namun ikhwan fillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, ya, beliau mengatakan wa in fa'alat jaza. Kalau dia melakukannya boleh-boleh saja. Syalbani mengatakan jaza tanadzufan la ta'abudan. Dia boleh melakukannya untuk alasan kebersihan, bukan sebagai salah satu tata cara ya, yang masuk dalam proses mandi. Ya, itu tidak masuk dalam tata cara mandi. Ya, ya, kalau dia mau melakukannya dengan alasan kebersihan silakan. Namun itu tidak wajib dan tidak dianjurkan baginya. Nah, demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah yang berkaitan dengan kaum wanita, ya, mengenai masalah mandi. Adapun selain itu, wanita dan pria adalah sama. Ya, dalam masalah-masalah mandi, ya, pria dan wanita sama. Kecuali dalam beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sifat mandi janabah. Jadi beda mandi junub dengan mandi haid bagi wanita, di mana letaknya? Ada dua. Tapi mengikuti tadi ada dua. Ya, beda mandi junub dengan mandi haid bagi wanita. Iqbal, apa bedanya? Ya. Yang kedua, coba. Baik.
Kalau wanitanya haid, maka bagian daerah kemaluannya dibersihkan.
Iya, kalau mandi haid, dia harus membersihkan dengan kapas yang dibumi minyak wangi sekitar kemaluannya dan tidak perlu sampai masuk ke dalam, membersihkannya masuk ke dalam kemaluannya. Nah, demikian. Itu bedanya ikhwan fillah. Ya, tentunya dalam kondisi junub kan tidak ada darah ya. Nabi mengatakan tatab baina atharuddam, ya. Coba bersihkanlah bercak-bercak darah itu. Demikian ikhwan fillah. Bagus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sifat mandi junub. Coba dibaca.
Sifat mandi janabah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Lalu beliau mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian beliau mencidu air untuk menyela-nyelai pangkal rambutnya dengan jari jemarinya hingga beliau merasa cukup. Lalu beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali, lalu mengalirkan air ke seluruh tubuh beliau. Lalu beliau mencuci kedua kaki beliau.
Nah, itulah dia satu hadis yang menjelaskan kepada kita ya bagaimana Nabi mandi junub. Ikhwan fillah. Bagaimana Nabi mandi junub. Itu dapat kita ringkas hadis ini, dapat kita apa namanya kita tarik dalam bentuk poin-poin ya, dalam dapat kita uraikan dalam bentuk poin-poin berikut ini di bawah ini. Yang pertama, kedua, ketiga sampai poin ke-14. Coba baca poin pertama.
Poin pertama, mengusap tangan ke tanah atau mencucinya dengan sabun atau selainnya.
Baik, dalilnya adalah hadis Maimunah. Dikatakan di situ tsumaqala biyadihil ard, kemudian beliau melakukan seperti ini ke tanah, yaitu menggosoknya ke lantai atau ke mana, ke dinding. Ya, dulu lantai dan dinding terbuat dari tanah. Nah, sekarang famasaha biturab, lalu beliau mengusapnya dengan tanah. Kemudian setelah itu baru beliau mencucinya. Di dalam riwayat Muslim disebutkan tsumma daraba bi shimalihi al-ard. Kemudian beliau menepukkan dengan tangan kiri beliau ya lantai ataupun dinding. Fadallaka hadalkan syadidan, lalu menggosoknya dengan tangan kiri itu dengan gosokan yang keras. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, sekarang ikhwan fillah sudah tersedia sabun, yaitu sabun. Ya, untuk membersihkan tangan. Jadi itu bisa digunakan sebagai pengganti tanah. Ya, jika sudah ada sabun, maka ya bisa menggunakan apa namanya, tidak perlu menggunakan tanah ikhwan fillah ya. Jadi cukup menggunakan sabun. Nah, tapi kalau antum mau menggunakan tanah juga tidak mengapa, asalkan ya kamar mandi antum terbuat dari tanah. Ya, tidak ada sekarang ini kecuali di kampung-kampung. Siapa orang kampung di sini? Orang desa. Di desa masih sini dari tanah ya, apa namanya? Dinding-dindingnya itu masih bisa di apa namanya digunakan untuk apa namanya menyamak ataupun membersihkan tangan ini khairifiddin azanillah. Nah, itulah dia dalilnya. Nah, yang kedua,
mencuci dua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana.
Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Nah, ini lanjutan dari yang pertama tadi. Setelah kita gosokkan tangan kiri kita ke dinding atau mengambil sabun dengan tangan kiri lalu meremas-remas sabun itu sebagai ganti menggosok atau menepuk dinding ataupun tanah. Nah, setelah itu mencuci apa namanya menggosokkan tangan kanan dengan tangan kiri dengan keras, lalu dicuci. Ya, lalu dicuci dengan air, ya, sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan fabada'a faghassala yadayhi. Beliau memulai mandi dengan apa? Dengan mencuci kedua tangannya sebelum beliau memasukkannya ke dalam ina, ke dalam bejana, ikhwan fillah. Qabla ayyudkhila yadahu fil ina. Baik. Itu dalilnya. Yang ketiga,
berwudu sebelum mandi.
Ya, berwudu sebelum mandi. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang tadi, annan nabiyya kana idza ightasala minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi tsumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah. Rasulullah apabila hendak mandi janabah, mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci tangan, dan pencucian tangan ini tidak masuk dalam proses wudu. Ya. Sama seperti kita membahas wudu kemarin, apakah ada mencuci tangan? Tidak ada. Mencuci tangan disyariatkan bagi orang-orang yang kotor tangannya atau orang yang baru bangun tidur. Paham? Namun bagi orang yang misalnya dia terjaga ya dan dia tahu tangannya tidak kotor, maka tidak ada anjuran atau tidak ada kewajiban baginya untuk mencuci tangan. Dia boleh langsung berkumur. Tapi bagi orang yang baru bangun tidur, maka Nabi mengatakan hendaklah dia cuci tangan dulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah, Rasulullah apabila hendak mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci tangan. Untuk mandi junub, ya seperti yang disebutkan tadi, sifat mandi Nabi yaitu mencuci kedua tangan. Ya, prosesnya tadi sudah kita sebutkan, pakai sabun atau pakai tanah digosok-gosok lalu dicuci. Nah, setelah itu ikhwan fillah, tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudu beliau hendak salat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat,
berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung.
Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, dia mengatakan haddatsana Maimunah. Haddatsatna Maimunah. Maimunah menyampaikan kepada kami, ia mengatakan sababtu lin nabi ghuslan. Aku menuangkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afraqa bi yaminihi ala yasarihi fa ghassalahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu mencuci keduanya. Tsumma ghassala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma qala biyadihil ardh, kemudian beliau menepukkan tangan ke lantai atau ke tanah. Famasahu mabiturab, lalu mencucinya dengan tanah. Ya, sekarang bisa diganti dengan sabun. Tsumma ghassalaha, kemudian setelah itu beliau mencuci tangan tersebut. Tsumma tamadda wastansyaka, nah setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, seperti proses dalam wudu yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Yang selanjutnya,
menuang air ke atas kepala 3 kali dan menyela-nyelai rambut.
Ya, ifadatul ma al-ra'si salasan wa takhlilus sya'ri, menuangkan air ke atas kepala 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Bagi yang punya rambut tentunya ya, bagi yang botak atau rambutnya rambut tip apa namanya pendek sekali, ya disela-selai juga. Ya, cuma enggak seperti ya sekeras orang yang lebat rambutnya. Bagi orang yang lebat rambutnya, maka dia harus menggosoknya dengan seksama ya, dengan teliti, dengan keras ya, hingga merata air itu ke sekujur apa namanya ke seluruh kulit kepalanya. Ya, karena orang-orang yang lebat rambutnya itu kalau cuma sekedar gini-gini aja enggak akan merata dia ke seluruh apa namanya kulit kepala. Jadi dia harus menggosoknya dengan keras, dan Nabi memiliki rambut yang lebat. Oleh karena itu disebutkan di dalam riwayat bahwa beliau menggosoknya dengan agak keras, dengan keras, dalkan syadidan. Paham? Nah, yang rambutnya tebal-tebal ya, jadi ketika dia mandi junub ya, seperti panjang ya, ya mandi junub itu harus ekstra diperhatikan. Nah, bagi yang pendek seperti ini mungkin ya gini-gini aja udah sampai dia. Ya, paham? Baik. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di dalamnya, tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma, kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air. Fa yukhallilu biha usulu sya'rihi, kemudian beliau menyela-nyelai rambutnya dengan jari jemari beliau tersebut. Tsumma yasubu ala ra'si thalatha ghuraf biyadaihi, kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya dengan cidukan air, dengan menciduknya dengan kedua tangan beliau dan menuangkannya ke atas kepala sebanyak 3 kali. Demikian ikhwan fillah. Jadi ya di apa namanya ini merupakan sifat apa namanya mandi Nabi, yaitu menuangkan air ke atas kepala dan menyela-nyelai rambut sebanyak 3 kali. Dan di dalam riwayat lain dari Aisyah juga disebutkan tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyelai rambut dengan tangan beliau. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyratahu afadha 'alaihi al-ma 3 marrat. Ya, afwan, menyela-nyelai rambutnya bukan 3 kali, yaitu secukupnya. Ya. Masukkan apa namanya jari beliau ke dalam air, lalu menyela-nyelai rambut, kemudian setelah kalau sudah merasa cukup, seperti yang disebutkan di sini, hatta idza dhanna annahu qad arwa. Arwa yaitu apa? Arwa artinya apa? Kafah, yaitu cukup, sudah merasa cukup. Ya, afadha 'alaihi al-ma 3 marrat. Barulah setelah itu beliau menciduk air dengan kedua tangan beliau dan menuangkannya ke atas kepala sebanyak 3 kali. Dalam hal ini kalau misalnya sekarang ada gayung, kalau pakai gayung juga tidak mengapa, ya. Tapi kalau mandinya pakai ember, pakai bejana seperti yang dilakukan oleh Nabi, maka caranya adalah dengan menciduk dengan kedua telapak tangan dan menuangkannya ke atas kepala 3 kali setelah menyela-nyelainya. Demikian ikhwan fillah. Kalau sekarang pakai shower ya tidak mengapa, pakai shower ditumpahkan ke atas kepala. Baik ikhwan fillah. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian baru setelah itu beliau mencuci ataupun membasuh seluruh jasad beliau atau seluruh tubuh beliau. Baik, yang selanjutnya.
Tenang, memulai dari kepala sebelah kanan kemudian sebelah kiri.
Ya, al-badu'u bisyaqqi al-aymanir ra'si summa aysarihi. Yaitu memulai dari sebelah kanan. Ya, menggosok-gosoknya ya dan menuangnya itu dari sebelah kanan. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bisyaqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar. Fa qala bihi ma ala ra'sihi. Jadi beliau mulainya dengan apa? Dengan bagian kepala sebelah kanan, baru bagian kepala yang sebelah kiri. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, selanjutnya
ketujuh, mengakhirkan cuci kedua kaki.
Yaitu mengakhirkan, maksudnya sini tahu ya, menjadikan itu bagian yang terakhir dibasuh, itu maksudnya. Ya, menjadikan kaki sebagai bagian yang terakhir dibasuh, itu namanya ta'khirul ghusli rijlain, mengakhirkan pencucian kaki. Dalilnya adalah hadis Maimunah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tawaddu'a Rasulullah lis-shalah ghairu rijlaihi. Rasulullah berwudu sebagaimana wudu hendak salat kecuali beliau tidak mencuci kaki. Wa ghassala farjahu, ya, setelah beliau menyempurnakan sampai apa namanya, sebelum kaki, yaitu apa, mengusap kepala, beliau mencuci kemaluannya dan membersihkannya dari kotoran, kemudian menuangkan air ke atas kepala beliau. Nah, setelah selesai semuanya proses mandi, tsumma nahhari jalaihi fa ghassalahuma, beliau menyingkir, lalu menyingkir dari tempat mandi dan mencuci kaki beliau, ya, mencuci kedua kaki beliau. Demikian ikhwan fillah. Baik. Yang selanjutnya,
8, tidak berwudu setelah mandi.
Ya, tidak perlu berwudu lagi setelah mandi, ikhwan fillah. Ya, Aisyah mengatakan kana nabi yaghtasilu yusalli ar-raqataini wa salatul ghadat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan langsung salat dua rakaat dan kemudian setelah itu mengerjakan salat subuh. Wala arahu yuhdits wudu'an ba'dal ghusli. Aku tidak pernah melihat beliau berwudu lagi sesudah mandi. Jadi yang sudah mandi sudah cukup. Ya, sudah cukup, tidak perlu berwudu lagi. Adapun menyentuh, memegang kemaluan ketika mandi itu tidak membatalkan wudu. Asalkan memegangnya bukan dengan syahwat. Ikhwan fillah, menurut pendapat yang kita pilih kemarin, ya, mengenai masalah batal tidaknya wudu karena memegang kemaluan. Ya. Baik.
Yang ke-9. Tidak memakai handuk.
Adamu istikmalil mindil. Tidak pakai handuk. Ini mandi junub. Mandi-mandi biasa enggak bagian. Dalilnya adalah hadis Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, wa fihi di dalamnya disebutkan fanawaltuhu khirqatan, aku memberikan kepadanya khirqah, yaitu sepotong kain, ya, yes, sejenis handuk. Faqala biyadihi hakadha. Ya. Hadis Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi, ya, selesai mandi, Maimunah mengatakan aku memberikan kepada beliau sehelai kain atau ya sehelai handuk. Faqala biyadihi hakadha, Nabi mengatakan dengan tangannya seperti ini. Yaitu apa? Falam yuridha. Nabi tidak menghendakinya. Dalam riwayat lain disebutkan tsumma ataituhu bil mindil faraddahu. Lalu aku bawakan kepada beliau mindil. Mindil, ya, artinya sapu tangan atau handuk, ya, sejenis handuk. Faraddahu, namun Nabi menolaknya. Jadi Nabi tidak menggunakan handuk selesai mandi junub. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang biasa handuk kan untuk mandi junub saja. Kalau mandi-mandi biasa pakai handuk enggak mengapa. Paham? Biasanya antum pakai handuk kalau mandi junub?
Pakai. Terasa
risih. Di kipas pakai tangan seperti ini. Gitu dia. Paham? Nabi tidak menerima handuk yang ditawarkan kepada beliau. Kemudian atayamun, ya, lanjutkan.
Yang ke-10, mendahulukan sebelah kanan ketika mandi.
Ya, mendahulukan sebelah kanan ketika mandi itu di dalam menyiramnya. Ya, menyiram anggota tubuh, ya, setelah kita menyela-nyelai rambut dan mengguyur kepala 3 kali, maka untuk meratakan air ke seluruh tubuh, hendaknya kita mulai dari yang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Nah, demikian. Begitu pula ketika memandikan mayit. Ya, ketika memandikan mayit itu dimulai membasuh yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Khonifuddin. Nah, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan kana Rasulullah yuhibbut tayammun fi sya'nihi kullihi, bahwa Rasulullah menyukai sebelah kanan dalam segala urusannya, yaitu fi na'laihi wa tarajjulihi wa tahurihi, dalam urusan memakai sandal, ya, berhias, bersisir dan bersuci, yaitu mandi dan wudu. Terus selanjutnya,
meratakan air ke seluruh kulit.
Meratakan air ke seluruh kulit, sebagaimana hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci seluruh bagian tubuh beliau. Yang perlu diperhatikan di sini adalah lipatan-lipatan tubuh, ya, atau bagian belakang punggung, ya. Hendaknya semua tersiram air atau ketiak, ya, ketiak, selangkangan, ya, lipatan-lipatan tubuh ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada bagian lipatan yang tidak tembus air atau tidak terkena air, ikhwanul fiddin. Karena definisi mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh dipastikan sudah basah dengan air. Dalam riwayat lain disebutkan tsumma yufidu ala jildihi kullihi, kemudian beliau mengguyur air ke seluruh jild, yaitu kulit beliau. Nah, bagi yang syahrani tahu, yang berbulu lebat, maka ada tambahan, yaitu dia menggosoknya. Nah, nanti apa namanya, poin yang ke-13, wajibkah menggosok badan ketika mandi? Kita katakan wajib bagi orang yang memiliki bulu yang lebat. Ya, orang yang memiliki bulu lebat, dia harus menggosok badannya. Ya, menggosok badannya sehingga dipastikan air sampai ke kulit, apa namanya, ke kulitnya, ya, ke kulit tubuhnya. Demikian yang dikutip. Baik. 12.
Mandi dengan air satu sya' atau semisalnya.
Satu sya'. Satu sya' 4 mud. Satu mud, anggaplah segini. Satu mud, anggaplah segini, ya, satu cidukan dua telapak tangan orang dewasa, ya. Kalau kita tuangkan, ya, kira-kira segini. Anggaplah segini atau lebih sedikit. Nah, empat kali apa namanya, cidukan air ini, ya, itu cukup untuk mandi. Minimal. Hah? Ya, kira-kira. Cukup untuk mandi. Ya, cuma jangan dituang sekaligus ginilah, habis. Ya, sikit-sikit makainya. Tetes-tetes gitu. Maksudnya sikit-sikit dimasukkan. Seperti tadi, ya. Bagaimana Nabi menyela-nyelai rambut? Beliau mencelupkan tangan beliau ke dalam bejana, yaitu apa, jari beliau, kemudian menggosoknya. Memang proses mandinya agak lama kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, itu selesai di bawah shower, kan begitu. Tapi kalau airnya sedikit, ya, kita celupkan tangan, kita gosok-gosok, kemudian kalau menuangkannya juga ambil sedikit, dituangkan, ya, kemudian diratakan ke seluruh kepala. Kemudian untuk membasuh badan ataupun tubuh juga tidak mengguyur gini, tapi mengambil sedikit dan dibersihkan sebelah kanan dulu, ya, baru mengambil lagi sebelah kiri dulu, terakhir mungkin sisa sedikit untuk mencuci kaki. Bisa, ya. Kalau nggak percaya, coba antum praktekkan, ya, nanti jangan sekarang, nanti habis pelajaran, ya. Mencoba mandi junub dengan apa? Dengan satu sok, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Abu Ja'far, annahu kana inda Jabir bin Abdullah, huwa wa abuhu wa indahu qaumun, fasa'aluhu anil ghusli, bahwa pada suatu ketika ia berada di dekat Jabir bin Abdullah bersama ayahnya dan beberapa orang kaum. Lalu mereka beberapa orang, maksudnya, fasa'aluhu anil ghusli, mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mandi, itu tentang tata cara mandi. Demikian para salaf dulu, ikhwan fillah. Mereka datang bertemu dengan seorang sahabat yang mulia, bertanya tentang fikih mandi, fikih sholat, fikih wudu. Itu yang banyak mereka tanyakan. Karena ini penting. Karena mau tidak mau antum mimpi basah, ya, karena antum normal, kecuali enggak normal. Nah, ada antum antum terkena kewajiban untuk mandi junub dan antum harus tahu tata cara mandi junub. Nah, di sini beberapa orang yang datang kepada Jabir bin Abdullah ini bertanya kepada beliau tentang mandi. Maka Jabir berkata, yakfika sa'un, cukup bagimu satu sa'. Faqala rajulun, ma yakfini, kalau satu sa' mana cukup untukku, katanya, kata seorang laki-laki. Faqala Jabirun, maka Jabir berkata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Sungguh satu sok itu sudah cukup untuk orang yang lebih lebat rambutnya dari kamu, lebat bulunya dari kamu, dan lebih baik daripada kamu. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ikhwanul fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, kana Rasulullah yaghtasilu fil qadahi wa huwa al faraq. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan qadah, yaitu farak. Farak adalah salah satu asa, tiga sa. Wa kuntu aqtasilu ana wa huwa fil ina'il wahid. Dan satu qada atau satu farak itu yang isinya kira-kira tiga sa, beliau gunakan bersama istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala kana an-nabiyyu yaghtasilu aw kana yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa' atau satu sa' tambah satu mud, yaitu lima mud. Lima mud itu berapa? Satu sa' tambah satu mud. Karena satu sa' empat mud. Ikhwan fillah. Jadi mandi Nabi dari 4 sampai 5 mud, dan wuduk Nabi wa yatawaddu bil mud, dan Nabi berwuduk cukup dengan satu mud. Ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi beliau tidak menggunakan air secara berlebihan, ya, apalagi pada masa beliau, ya, air sangat berharga. Baik. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat taghtasilu hiya wan nabi fi ina'in wahidin. Bahwa beliau, yaitu Aisyah, pernah mandi bersama Nabi dalam satu bejana, yaitu dari satu bejana. Yattasi salah satu amdad, yang ember itu cukup untuk ukuran air 3 mud saja. Au qariban min dalika, atau ya sekitar itulah dia. Ya, 3 mud, ya, yang enggak genap satu sok, ikhwan fillah. Ya, kira-kira demikianlah ukuran air, ya, yang digunakan Rasulullah untuk mandi. Baik. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-13.
Wajibkah menggosok badan?
Nah. Wajibkah menggosok badan? Nah, para ulama berselisih pendapat di sini, banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hakikatul ghusli adalah jiryanul ma' al-a'dha. Hakikat mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi cukup dengan mengalirnya air ke seluruh tubuh sudah disebut mandi tanpa ada kewajiban menggosok. Hanya saja bagi orang-orang yang memiliki rambut tebal atau bulu tebal seperti yang kita sebutkan tadi, dia wajib untuk menggosok-gosoknya. Sama seperti di dalam masalah wudu, ikhwanul fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Karena ya, meratakan air ke seluruh tubuh bagi orang yang punya rambut atau bulu tebal tidak akan mungkin hanya dengan mengalirkannya saja. Harus dengan menggosoknya, ikhwan fillah. Baik. Karena akan terhalang dengan bulu atau rambut tersebut. Yang terakhir,
membersihkan pangkal tangan dan paha ketika mandi.
yaitu muru'atu ghuslil marafiq indal iqtisal. Marafiq adalah pangkal tangan dan pangkal paha, yaitu persendian-persendian, lipatan-lipatan tubuh. Ini harus diperhatikan ketika mandi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, kana Rasulullah idza arada an yaghtasil minal janabah bada'a bi kaffayhi fa ghassalahuma. Apabila Rasulullah hendak mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan. Tsumma ghassala marafiqahu. Kemudian setelah itu beliau mencuci, membersihkan sendi-sendi beliau atau persendian-persendian beliau atau lipatan-lipatan tubuh beliau. Ya, seperti di sini. Ya, kemudian ketiak, kemudian pangkal paha, ya. Daerah-daerah yang lipatan-lipatan tubuh, ya, yang sulit air mencapainya, sulit dicapai air, maka hendaknya kita bersihkan lebih dahulu, ya, dengan menggosoknya atau dengan menyampaikan air ke situ, ya. Karena kalau hanya sekedar dituang saja, ya, biasanya dia tidak terkena air, ikhwan fillah. Wa afadha 'alaihi al-ma', kemudian beliau menyiramkan air ke persendian atau lipatan-lipatan tubuh tersebut, ya, ketiak, ya, dan pangkal paha. Nah, fa idza anqahuma, dan apabila itu sudah beliau bersihkan, ahwa bihima ila haid, maka beliau mendekati haid, yaitu dinding. Tsumma yastaqbilul wudu, yaitu menggosok tangan beliau dan mencucinya, kemudian beliau memulai wudu, kemudian barulah beliau memulai mandi. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi, ya, termasuk salah satu perkara yang harus diperhatikan adalah membersihkan pangkal tangan dan pangkal paha. Ya. Jadi jangan diabaikan itu, ya, khususnya bagi orang yang mandi mau cepat saja, ya, dia melupakan bagian-bagian tubuh yang diperkirakan air tidak sampai ke situ. Baik. Nah, itulah dia sifat mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 poin, ya. Ya, yang antum harus menghafalnya satu demi satu. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil, ya, bagi tiap poin, ya. Baik. Nah, kemudian kita akan masuk masalah berikutnya, yaitu masalah yang berhubungan dengan mandi. Baik, bacakan. Jadi ada pertanyaan berkaitan dengan rukun, apa namanya, tata cara atau sifat mandi junub Nabi. Ya.
Ini mau melihatkan bagian-bagian rukun ini, bagian-bagian yang wajibnya atau syarat-syaratnya mandi. Kalau yang sifat ini termasuk hal yang mustahabnya.
Iya, sunatnya. Sunatnya.
Terus untuk yang membasuh seluruh anggota tubuh yang jadi bagian dari rukun mandi itu, apakah termasuk membasuh kepala?
Bagaimana?
Apakah kepala dianggap sebagai bagian yang wajib untuk dibasahi?
Iya. Karena poin yang ketiga, membasuh seluruh anggota tubuh, itu caranya adalah yang sifat mandi junub Nabi ini. Ya, kewajiban atau rukun-rukun mandi ada tiga. Satu, niat. Dua, tasmiyah, membaca basmalah. Yang ketiga apa? Membasuh seluruh anggota tubuh. Bagaimana caranya? Caranya adalah tertuang itu dalam sifat mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Yang mana dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tidak memakai handuk tadi. Selain Nabi hanya memberikan tanda tangan begini, adakah alasan yang disebutkan kenapa tidak memakai handuk?
Tidak ada. Dalam riwayat itu tidak ada. Dalam dua riwayat yang kita bacakan tadi, ya, Nabi cuma menolaknya saja.
Jadi tidak ada alasan kenapa misalnya?
Tidak ada.
Lebih
bagusnya dalam. Enggak ada. Ya, Nabi menolaknya saja. Nabi tidak memakainya saja. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi cuma memercikkannya saja begini, air yang ada pada tubuh beliau. Paham? Ini dapat dimaklumi karena Nabi mandi cuma satu sok. Antum mandi satu ember. Dua ember, bahkan tiga ember lagi. Mengeringkannya satu jam itu. Musim dingin. Air susah. Gak pakai handuk kedinginan. Pakai baju lah.
Air susah keringnya.
Jadi percikan begini, percikannya, caranya. Paham? Ya, kalau antum pakai handuk juga nggak apa-apa. Cuma sunnahnya, ya sunnah Nabi di dalam mandi junub beliau tidak memakai handuk. Nah, kalau antum kedinginan kali, langsung apa membungkus badan dengan handuk, ya nggak mengapa juga, sah mandi junub, mandi junubnya sah. Hanya saja luput darinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu termasuk mustahabat sunnah ya. Nah, adapun kewajibannya yaitu membasahi seluruh anggota tubuh itu sudah terpenuhi, dengan catatan jangan dia beranduk sebelum mencuci kaki. Paham? Karena sebelum mencuci kakinya dia belum selesai beruduk apa namanya mandi, ya. Ya, baru terhitung selesai mandi setelah dia mencuci kedua kakinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Wallahu a'lam. Jadi enggak ada alasan ataupun latar belakang ya kenapa beliau menolak handuk. Baik, ya.
Untuk mandi janabah itu harus membasahi seluruh kulitnya ya, Tuan.
Iya.
Terus yang wanita juga tidak menguraikan kepalanya. Jadi iya. Untuk rambutnya enggak termasuk wajib dibasahi kan?
Untuk wanita khusus, tadi kan sudah kita sebutkan masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan wanita.
Mungkin banyak dan seperti itu. Kalau misalkan pas hari Jumat, kebetulan ada kesunahan kita juga memotong bulu kemaluan. Pas waktu itu juga junub gitu loh, Tat. Itu didahulukan memotong bulu kemaluan atau mungkin mandi wajibnya dulu, Tat?
Ya enggak ada masalah, mana yang mau didahulukan. Atum cukur dulu kemudian mandi, mandi dulu baru cukur, gak ada masalah. Nah, cukur sambil mandi juga gak masalah.
Harusnya kayak gini, Tuan. Kita kan masih junub. Nah,
iya, ada sebagian orang mengatakan, nah itu nanti rambutnya tidak terkena, apa namanya, rambutnya junub. Ya. Yang junub bukan rambutnya, antum yang junub kan begitu. Jadi gak apa, potong kuku, ya potong rambut, ya potong... Enggak ada ketentuannya. Ya di dalam tata cara perkara-perkara yang berkaitan dengan itu tidak ada, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik.
Terus yang kedua kan ini saya masih bingung untuk yang nomor 4 tadi kan berkumur-kumur dan masukkan air kering itu termasuk dalam nomor 3 kok enggak ada dalam berwudu sebelum mandi.
Iya, sebenarnya masuk, cuma dipertegas saja. Ya. Kita uraikan, kita pisahkan karena ada dalil khusus, itu saja.
Bab berwudunya
juga. Iya. Hanya saja kan begini, di dalam wudhu kan boleh dibolak-balik. Nah, di dalam mandi junub ini ya dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi, itu dia. Paham? Jadi dalam mandi junub wudhunya itu, wudhu di dalam mandi junub kumur-kumur didahulukan, nggak boleh diakhirkan. Dalam riwayat lain kan ada tidak ada tertib ya. Nah, boleh aja setelah cuci kaki dia kumur-kumur. Nah, ini kalau untuk mandi junub jangan, ya, sesuai dengan urutan itu. Paham? Nah. Ya.
Tanya yang berbeda,
Ustaz. Berbeda.
Topiknya berbeda.
Iya.
Sebenarnya begitu mengenai masalah penggunaan hadis dhaif sebagai dalil. Sepengetahuan saya tidak boleh kecuali ada perawatnya. Tapi saya pernah baca ada seorang sumber, saya tidak tahu siapa. Yang dia membolehkan penggunaan hadis dhaif dengan sebagai narasumber dengan alasan dia membaca di Muqaddimah Arba'in Imam Nawawi, membolehkan penggunaan hadis dhaif sebagai dalil. Mohon penjelasannya.
Ya. Pendapat yang paling rajih yang kita ketahui berkaitan dengan hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu tidak bisa dipakai sebagai hujah. Baik di dalam masalah akidah, hukum maupun yang lainnya, di dalam masalah-masalah syariat. Tanpa membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya di dalam masalah-masalah syariat. Adapun berkaitan dengan perkataan para ulama terdahulu, yaitu mereka mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas, seperti perkataan Imam Ahmad dan lainnya. Maksud mereka dari perkataan hadis dhaif itu adalah, ya maksud dari hadis dhaif yang ada dalam perkataan mereka adalah hasan li ghairihi. Hadis dhaif yang tidak bersanadan, yang naik derajatnya, yang dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain atau penguat-penguat lain hingga bisa diangkat derajatnya ke derajat hasan li ghairihi. Karena dalam apa namanya terminologi ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Ahmad tidak membagi hadis menjadi sahih, hasan, dhaif. mereka membagi hadis menjadi dua saja, yaitu sahih dan dhaif. Sahih dan dhaif. Istilah hasan atau penggunaan istilah hasan itu baru muncul pada masa Imam Tirmidzi yang mempopulerkannya. Walaupun sebelum itu sudah ada penggunaan istilah hadis hasan, namun itu dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi beliau memperinci bahwa di sana ada hadis pertengahan antara dhaif dengan sahih, yang ini dapat terangkat derajatnya kepada hadis sahih, ya, pada hadis hasan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar. Nah, bisa dipakai sebagai hujah, yaitu hadis dhaif yang dikuatkan dengan dhaif yang lainnya. Nah, oleh karena itu para ulama membuat syarat-syarat bolehnya beramal menggunakan, memfungsikan hadis dhaif. Nah, kalau kita cermati syarat-syarat itu, ya, apabila dhaifnya tidak bersangatan, kemudian ada dasar yang menguatkannya, ya, tidak meyakini ketika mengamalkannya, dapat kita ketahui dari situ bahwa yang dimaksud itu adalah hadis-hadis hasan li ghairihi, hadis-hadis yang bisa terangkat, yang ada kemungkinan besar terangkat karena adanya penguat-penguat yang mengangkatnya ke derajat hasan li ghairihi. Adapun hadis dhaif pada asalnya ini tidak boleh dipakai sebagai hujjah, wallahu a'lam. Nah, demikian. Nah, itu dia mengenai masalah penggunaan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif mutlak tidak boleh digunakan jika terbukti kedhaifannya. Namun jika hadis dhaif itu ternyata bisa dikuatkan, diangkat derajatnya ke derajat hasan li ghairihi, maka ini boleh dipakai sebagai hujjah. Baik. Nah, kira-kira demikian. Ada lagi yang bertanya tentang masalah mandi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan masalah-masalah yang berhubungan dengan mandi. Baca masalah-masalah yang berhubungan dengan mandi.
Masalah-masalah yang berhubungan dengan mandi. 1. Larangan buang air kecil di tempat mandi.
Ya, yaitu nahyu anil bauli fil mustaham. Ya, fil mustaham, yaitu larangan mandi, larangan buang air di kamar mandi atau di tempat mandi. Buang air kecil. Rasul mengatakan la yabulan ahadukum fi mustahammihi suma yaktasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kamu mandi di tempat mandi, janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di tempat mandinya, kemudian dia mandi di situ. Ya, kemudian dia mandi di situ. Baik. Namun Ibnu Mubarak mengatakan wa qad usia fil bauli fil muhtasal idza jara fihi al ma. Ya, diberi kelapangan untuk buang air kecil, ya, di tempat mandi jika ada lubang untuk mengalirkan air. Paham maksudnya? Ya, seperti sekarang ini kamar mandi rata-rata ada lubang untuk mengalirkan air. Nah, boleh kita buang air kecil di situ. Nah, dimikirkan Fani Fiddin. Di tempat mandi jika ada penyaluran air atau pembuangan air. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua,
boleh mandi tanpa busana jika tidak terlihat orang.
Ya, bolehnya mandi tanpa busana jika tidak terlihat orang. Ya, seperti di kamar mandi yang tertutup. Tapi kalau kamar mandi itu misalnya di sungai, ya pakai basahan lah namanya, basahan ya. Jangan mandi telanjang di sungai. Tapi kalau di kamar mandi atau di tempat-tempat yang mungkin tersingkap seperti di sini, ya, karena bisa saja orang salah masuk kan, itu salah nggak tahu dia disingkapnya kan, tersingkap semua. Ya kan. Nah, di tempat-tempat yang kurang aman, ya, yang bisa menyingkap aurat kita, udahnya kita pakai basahan ya. Namun jika aman, kalau mandi ada kuncinya, ya nggak bisa orang masuk, nah kita nggak apa-apa mandi dalam tanpa busana di dalamnya. Namun jika misalnya kita mendapati kamar mandi tidak ada kuncinya, kan begitu ya, nggak ada penguncinya, ya bisa saja orang mendorong masuk ke dalam. Nah, untuk kondisi kamar mandi seperti ini, ya kita harus pakai basahan. Wallahu a'lam. Baik. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bainama ayyub yaghtasil uryanan harra alaihi rijlu jarrat min dhahabin. Nah, ketika Nabi Ayyub mandi dalam keadaan tanpa busana, kharra alaihi rijlu jarrat min dhahabin. Tiba-tiba jatuhlah, datanglah kepadanya ya, apa namanya, sekumpulan jarat. Jarat adalah belalang, ya, ya, dari emas. Faja'ala yahfi fi thawbihi. Fanada rabbahu ya Ayyub, alam akun ughnika amma tara. Qala bala ya Rabbi, walakin la ghina li an barakatika. Jadi ini di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi Ayyub mandi telanjang. Demikian juga, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kanat banu Israil yaqtasiluna uratan yang duru ba'duhum ila ba'din. Dahulu orang-orang Bani Israel mandi dalam keadaan tanpa busana, saling melihat satu sama lainnya. Wa kana Musa yaqtasilu wahdahu. Namun Nabi Musa mandi seorang diri. Ini menunjukkan dalil bahwa mandi telanjang itu dibolehkan dengan catatan tidak terlihat oleh orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga.
Yang ketiga, memakai penutup ketika mandi.
Ya, memakai penutup tasattur. Memakai penutup ketika mandi ini menutup pintu kamar mandi atau memakai tirai ketika mandi. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha yang mengatakan dhahabtu ila Rasulillah amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimah tasturuhu. Aku mendapati beliau mandi sementara Fatimah yaitu putri beliau menutupi beliau dengan kain atau sejenisnya. Faqala, Nabi bertanya, man hadihi? Faqultu ana Ummu Hani. Nabi bertanya, siapa ini? Siapa yang datang ini? Ummu Hani menjawab, aku Ummu Hani. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi disitar, ditutup hingga dia tidak tahu yang datang itu siapa. Paham? Nah, demikian juga hadis Maimunah yang mengatakan satartun Nabi wa huwa yaghtasilu minal janabah. Aku menirai Nabi ketika beliau sedang mandi untuk janabah. Demikian ikhwan fillah. Baik, yang selanjutnya.
Yang keempat, apakah satu kali mandi jika ada dua kewajiban mandi.
Nah, ini masalah. Jika ada dua kewajiban mandi, misalnya Jumat dan junub. Apakah cukup sekali mandi atau harus dua kali mandi? Setahu antum bagaimana? Hah? Yang selama ini antum jalani bagaimana? Sekali mandi. Untuk apa? Satu niat. Dua niat untuk satu mandi. Nah, itu ya. Benar itu. Dalam masalah ini, oleh karena itu saya buat tanda tanya di situ. Apakah satu kali mandi mencukupi untuk beberapa mandi? Itu untuk beberapa kewajiban mandi. Misalnya jika ada dua kewajiban mandi. Maksudnya di sini misalnya antara junub dengan Jumat, bukan junub, ya, junub berulang kali, tidak? Paham maksudnya? Ya, berarti bersubuh dengan istri yang pertama, setelah itu dengan istri yang kedua, dengan istri yang ketiga, dengan istri yang keempat, sekali mandi itu boleh, ya? Nah, karena Nabi pernah melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah, ya, perkara yang menyebabkan kita mandi, ya, Jumat, kewajiban mandi atau Jumat, misalnya junub. Junub dengan Jumat. Kalau bertemu dia, apakah kita harus sekali mandi saja atau harus dua kali mandi? Satu kali mandi dengan dua niat atau masing-masing kewajiban harus mandi secara terpisah? Yaitu kita mandi junub dulu baru mandi Jumat. Syalbani menjelaskan, ya, di dalam kitab beliau Tamamul Minnah, walladhi yatabayyanu li, yang jelas bagiku pendapat yang kuat menurutku, kata beliau, annahu la yujzi udzalika, bahwa tidak sah baginya untuk sekali mandi saja. Bal labudda minal ghusli likulli ma yajibul ghuslu lahu ghuslan wa ala hidatin. Bahkan dia harus mandi untuk setiap kali kewajiban mandi secara terpisah. Wa yaqtasilu lil haid ghuslan wa lil janabati ghuslan aw lil janabati ghuslan wal jum'ati ghuslan akhar. Ya, kalau misalnya junubnya malam Jumat, ya, mandi junub dulu ini menurut pendapat Syekh Al-Albani. Jadi dia harus mandi secara terpisah, qul inna azanillahu wa iyyakum jami'an. Barulah dikatakan dia telah mandi, ya, baru dia dikatakan dia telah melaksanakan kewajiban mandinya. Ya, Li'anna hadhil aghsal qad qamat dalil ala wujubi kulli wahidin minha ala infiradihi. Beliau mengatakan, masih perkataan Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah, karena mandi-mandi tersebut telah ada dalil-dalil khusus yang memerintahkan secara terpisah untuk mandi. Misalnya junub, ada dalil khusus yang memerintahkan kita untuk mandi dari junub. Jumat, ada dalil khusus yang memerintahkan kita untuk mandi pada hari Jumat. Jadi harus dilakukan sesuai dengan tuntutannya. Sesuai dengan apa? Ya, tuntutan dari kewajiban itu. Yaitu mandi untuk Jumat, mandi untuk junub. Tidak bisa digabung dua niat sekali mandi. Mandi dua kali. Fala yajuz tauhiduha fi amalin wahidin. Ini masih menurut pendapat Syekh Al-Albani ya. Tidak boleh menyatukannya dalam sekali mandi. Ala taro annahu law kana alaihi qada'u syahr Ramadan, annahu la yajuzu lahu ayyan wa qada'ahu ma siyamihi li syahr Ramadan ada'an. Tidak akan kau lihat, ini pendapat Syekh Al-Albani, apa namanya? Dalil beliau atau argumentasi beliau. Tidakkah kalian lihat kalau misalnya dia punya kewajiban qada Ramadan, yaitu dia ada hutang Ramadan, maka dia tidak boleh ya meniatkan qada bersama dengan puasa Ramadan. Boleh? Ya boleh, karena sama-sama wajib, harus dilaksanakan secara terpisah. Ya qada sendiri, puasa Ramadan sendiri. Waha kata yuqal anis salah wa nahwah. Demikian juga salat. Salat yang wajib, ikhwan fillah. Ya, kita punya qada salat. Bolehkah kita gabung? Ya, qada salat kita itu misalnya kita tertidur salat zuhur. Ya, baru bangun zuhur berikutnya. Bolehkah kita mengerjakan salat zuhur dengan satu kali salat untuk dua zuhur? Atau kita mengerjakan duhur, misalnya dua duhur yang tertinggal, ya bolehkah dua duhur ini dikerjakan sekali saja atau harus terpisah? Ya duhur yang ditinggalkan ini, ya kemudian apakah cukup dengan sekali duhur saja atau dua kali duhur? Mana? Dua kali yang tertinggal dan yang wajib pada hari itu, nggak boleh. Wah, ini salat duhur nih kebetulan. Niatnya dua, ya sekaligus qada yang kemarin, sekaligus sholat hari ini, nggak bisa. Ya, yang kemarin harus diganti, ya dilakukan qadanya. Nah, setelah itu baru melakukan zuhur pada hari itu, ikhwan fillah. Nah, jadi nggak bisa digabungkan karena sama-sama wajib. Yang boleh digabungkan kemarin yang kita contohkan yaitu amalan-amalan sunat yang itu lapang. Ya, antum mau puasa hari Kamis, kebetulan. Apa namanya Asyura misalnya atau hari Arafah, ya gabung nggak apa-apa. Hari ini puasa Kamis karena udah rutin Kamis Senin Kamis, ya kebetulan pula kan ada puasa sunat di situ, gabung kan nggak mengapa. Tapi puasa wajib nggak bisa, paham? Nggak bisa digabungkan. Baik, nah demikian juga mandi itu wajib, ya mandi wajib karena junub, karena Jumat. Jadi nggak bisa digabung dua yang wajib ini, harus dikerjakan secara terpisah, paham? Jadi selama ini antum misalnya Jumat gabung aja, rata-rata gabung ya, gabung ya, digabung. Taib. Nah. Terus yang kelima.
Yang kelima, mandi satu kali pada setiap istri.
Nah, mandi satu kali pada setiap istri. Nah, ini untuk misalnya junub. Ya, tawaf atau at-tawaf ala jami'i nisa'i bi ghuslin wahidin, menggiliri istri-istri dengan sekali mandi. Nah, ini boleh. Karena sebab wajibnya itu cuma satu, yaitu apa? Junub. Maka sekali mandi itu tidak mengapa. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fis sa'atil wahidah minal laili wan nahar wa hunna ihda asyarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiliri istri beliau 1 jam pada siang dan malam hari, sementara pada saat itu istri beliau ada 11 orang, yaitu yang di bawah beliau, yang pada saat itu berstatus sebagai istri beliau. Jadi beliau menggilirinya dalam 1 jam siang dan malam hari dengan sekali mandi. Ikhwan fillah, dalam riwayat Muslim dikatakan kana yatufu ala nisaihi bighuslin wahidin, beliau menggiliri istri-istri beliau dengan sekali mandi. Nah, ini boleh karena sebab wajibnya mandi di sini tetap junub. Ikhwan fillah, nah, lanjutkan.
Keenam, mandi seorang laki-laki bersama istrinya dari satu bejana karena junub dan keduanya saling berbaur.
Ya, mandi laki-laki dan perempuan, yaitu suami dan istri, dari satu bejana karena junub, ya. Nah, itu boleh. Dalilnya hadis Ummu Salamah, ya, dia mengatakan kuntu aqtasilu ana wan nabi min ina'in wahidin min al-janabah. Maksudnya aku dan nabi mandi bersama dari satu bejana, ya, karena junub. Demikian juga Aisyah, dia mengatakan kuntu aqtasilu ana wan nabi min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi, ya. Aku mandi bersama nabi dari satu bejana sementara tangan-tangan kami saling bersilangan, yaitu saling bersentuhan. Ya, ini menunjukkan bolehnya mandi walaupun di situ ada persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Adanya air musta'mal di situ, tidak ada istilah air musta'mal di dalam bab mandi maupun wudu. Demikian juga hadis Aisyah, dia mengatakan kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah min ina'in baini wa bainahu wahid min ina'in baini wa bainahu wahidin. Aku dan Rasulullah mandi bersama dari satu bejana, ya, saling berhadapan baini wa bainahu, yaitu di tengah-tengah bejananya, Rasulullah di kanan, Aisyah di kiri, kira-kira demikian. Fabadarani hatta aqul da'li. Beliau mendahului aku hingga aku mengatakan sisakan untukku. Nah, demikian. Wahuma junubani, dan keduanya yaitu Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan junub. Demikian. Nah, itu merupakan dalilnya. Bolehnya seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana karena junub. Adapun haid tidak. Ya, selanjutnya yang ketujuh.
Yang ketujuh, mandi dengan sisa air mandi wanita.
Yaitu dari sisa air istri misalnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan anna Rasulullah kana yaqtasilu bi fadli Maimunah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air yang ditinggalkan Maimunah. Yaitu tidak mandi bersama, ini ceritanya. Ya, tidak mandi bersama. Maimunah duluan mandi. Kemudian setelah itu Rasulullah memakai sisa air yang ditinggalkan oleh Maimunah. Nah, ini boleh. Ya, jadi sisa air yang ditinggalkan oleh istri misalnya jangan dibuang, dipakai. Ya. Nah, itu boleh digunakan. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah masalah-masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan mandi. Nah, itu ada ringkasan sederhana dari sifat-sifat mandi. Ini merupakan kesimpulan, ya, dari uraian-uraian yang telah kita sebutkan di atas atau poin-poin yang kita sebutkan di atas. Nah, silakan antum baca sendiri. Baik, nah, ada pertanyaan berkaitan dengan masalah mandi, Ikhwan Fiddin. Kita sudah menyelesaikan masalah-masalah mandi berkaitan fikih mandi dan dalil-dalilnya. Nah, bagi yang ingin bertanya silahkan, berkaitan dengan mandi, ya. Ya.
Ini dijelaskan bahwa tidak perlu lagi setelah sholat. Ketika kita ingin melakukan sholat, kita mandi.
Ya.
Ketika kita ingin melakukan sholat, apakah cukup dengan ini aja gitu?
Iya, dengan mandi itu. Iya, cukup. Ya.
Untuk bejana ini maksudnya kalau misalkan airnya itu berendam itu termasuk juga kan kotor.
Ya, tidaklah.
Tidak.
Ya, ini bukan yang dipakai untuk berendam. Di dari bejana yaitu mandi dengan menciduknya. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana Nabi mandi dari bejana. ya, dipakai bersama. Ya, jadi disebutkan dari ayat itu ya bahwa ana aqtasilu ma'an nabi, ana wan nabi yaqtasilu min ina'in baini wa bainahu wahidin. Artinya bagaimana? Ini ada bejana, ya kata Aisyah, aku bersama Rasulullah mandi. Bejana itu ada di antara kami. Nabi dari sisi sana, Aisyah dari sini, mandi sama-sama menciduknya, begitu. Hingga Aisyah, karena Nabi lebih cepat, Aisyah mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Nah, demikian. Jadi dengan menciduknya, bukan nyemplung keduanya situ.
Ustaz.
Iya.
Ini sunahnya Rasul menolak hanut itu.
Iya.
Atau dikategorikan dari mandi dengan satu sa'i, artinya tidak banyak seperti mandi air di sini gitu. Karena rasanya kalau nggak pakai anu kayaknya enak. Ya apa kalau nggak disukai itu lecet gitu ya. Banyak mudorotnya gitu. Artinya sunnah ini mungkin kalau dipakai untuk ukuran air di sini kayaknya harus pakai
anu. Insya Allah sunnah Nabi tidak memudorotkan. Nah, jangan tergambar bahwa mengamalkan sunnah Nabi ini ada mudorotnya, ya tidak. Ya.
Karena
ini yang menolak
halus itu mungkin untuk kategori satu
sahaja kan? Tidak ada. Tadi kan sudah ditanyakan, adakah kemungkinan kemungkinan? Tidak ada. Begitulah riwayatnya. Nabi menolak handuk yang disodorkan kepada beliau. Ya, ntar lu ini belum puas nih. Udah selesai. Nah, jadi riwayat itu riwayat Maimunah. Saya ulangi lagi ya. Ya, dalilnya hadis Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Di dalamnya disebutkan fanawaltuhu khirqah. Nawaltuhu artinya nawaltuhu, aku berikan kepada beliau khirqah. Khirqah misalnya ini ya. Ini khirqah. Ya, kain lah. Cari kain begitu atau handuk ya. Faqala biyadihi hakadha. Nabi menolaknya. Ya, walam yuridha. Rasulullah tidak menghendakinya. Rasulullah tidak menginginkannya. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan walam yuridha ya bidammi awalihi wa iskanid dal minal iradah, yaitu tidak menghendakinya. Wal asl yuriduha, walakin juzima bilam. Wa man qala bi fathhi awalihi wa tasdidid dal faqad sahafa wa afsada al-ma'na. Ada yang membacanya walam yaruddaha. Nah, salah baca itu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kalau dibaca walam yaruddaha, beliau tidak menolaknya. Walam yuridha, beliau tidak menghendakinya, beda maknanya. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan yang membaca walam yaruddaha itu salah baca. Yang benar walam yuridha, yaitu beliau tidak menghendakinya, bukan walam yaruddaha, beliau tidak menolaknya. Ya, kalau tidak menolaknya berarti menerimanya. Yang menegaskan kesalahan baca orang yang membacanya yaruddaha adalah dalam riwayat lain. Ya, disebutkan summa ataituhu bimindir. Kemudian aku membawakan sapu tangan ataupun handuk kepada beliau, faraddahu, beliau menolaknya. Demikian. Namun ikhwan fiddin, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tegaskan ini bukan berarti haram pakai handuk. Sunnah. Tadi kan sudah ditegaskan dari pertanyaan yang bertanya tadi. Sunnah. Idza da'atil hajah li istimalil mindil. Jika ada kebutuhan. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, jika ada kebutuhan, jika ada hajat untuk menggunakan handuk atau sejenisnya, ya, fala haraja min dalika, tidak mengapa. Artinya boleh-boleh saja. Mandi wajibnya, mandi junubnya tetap dianggap sah. Cuma terluput sunnah Nabi, kan begitu. Sunnah Nabi ini berlaku untuk orang yang mandi satu sok atau mandi satu bak. Nabi mandi satu sok sama satu bak. Ya, paham? Berlaku untuk kedua-duanya. Paham? Nah, insya Allah tidak memudaratkan kita. Jadi jangan tergambar, wah ini kalau enggak pakai adat memudaratkan, tidak. Paham? Tidak memudaratkan ya. Silakan coba. Baik, ada yang bertanya lagi? Iya, iya.
Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang waktu mandi kuasas. Kalau misalnya mandi junub tentu setelah begitu pagi hari kita langsung harus mandi. Untuk yang haid nifas juga, untuk yang perempuan juga begitu berakhir langsung mandi. Nah, untuk mandi Jumat, untuk kondisi kita di sini biasanya kita keluar dari rumah ke kampus, dari kampus baru ke masjid. Nah, itu waktu yang tepat untuk mandi kapan? Di pagi hari atau
mandi Jumat itu pada asalnya, ini pendapat yang kuat dari kalangan ulama, Imam Malik berpendapat seperti ini, yaitu ketika kita hendak pergi Jumat. Itu asal dari mandi Jumat.
Rata-rata kami dari lab ke masjid.
Apa?
Dari laboratorium, dari kampus maksudnya ke.
Allahu Akbar. Allah.
Mandi tidak harus di rumah. Mandi bisa di sungai, mandi bisa di kamar mandi dengan satu sok saja, dengan air yang sedikit bisa juga mandi. Atau mandi dua kali, selesai mandi junub, mandi lagi mandi Jumat. Nanti setelah.
Eh, kita nanti pukul 2 karena tidak disediakan makan. Jadi mungkin kita harus ada yang sekarang. Mungkin kita ada waktu 1 jam lagi sampai pukul 3. Eh, syahdu an Muhammad.